keskiviikko 9.9. ja kolmas luento. Disclaimer, en lue tätä enää läpi, mutta tässä on ideana se, että lähinnä se, että muistat, että kun puhutaan joidenkin valtioiden toiminnasta, niin ei missään tapauksessa syyllistetä, vaan ne on vain esimerkkejä. Tiedusteluympyrä, tämä on meille jo tuttu, tätä me käytiin viimeksi läpi, eli sehän jakautuu tässä meidän kurssilla, käsitellään sitä neljässä palassa. Eli meillä on se ohjaus, joka pitää sisällään tietopyynnöt tai tiedustelupyynnöt ja se toiminnan suunnittelun. Sitten on tämä keräys, joka pitää läpi sisällä nuo tiedustelulajit, mistä tänään lähdetään keskustelemaan enemmän. Sitten puhutaan tiedon arvioinnista. Joissain se on oma tiedusteluympyrän vaihe. Meillä se ei ole, vaan se kuuluu tuohon keräämiseen ja käsittelyyn. Sitten on tämä käsittely, eli missä se data muutetaan informaatioksi analyysitekniikalla. Siitä tehdään tuote, se annetaan asiakkaalle ja se synnyttäisi asiakkaan päästä tietämyksen ja jopa viisauden jossain tapauksissa. Sitten saadaan palautetta. Tuo punainen kertoo palautteesta, niin ihan niin kuin mikä tahansa tuotanto pyrkii korjaamaan ja parantamaan koko ajan sitä tuotantoprosessia, niin samalla tavalla tiedustelu pyrkii tekemään ja tuo asiakaspalautteen perusteella niin sitä korjataan. Ja tätä toimintaa valvotaan, puhutaan tuosta valvonnasta kolmoskurssilla sitten enemmän. Tässä on vähän toinen näkemys, vähän eri tavalla piirretty tämä tiedusteluympyrä. Tämä on jaettu 5 tai 6, miten se nyt lasketaan sitten, niin 6 osaan. Siellä on tuo suunnittelu, sitten on tuo informaation prosessointi ja tallennus, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että muun muassa sitä, että katsotaan, että mitä tietoa meillä, mitä tähän tiedustelukysymykseen vastaamiseen olevaa tietoa meillä on jo tallessa ja mitä tarvitsee kerätä. Sitten kerätään, analysoidaan, tuotteistetaan se, jaetaan se. Tässä on tämän tiedusteluympyrän tuolla vasemmassa alakulmassa lähtee tuommoinen nuoli muille käyttäjille. Nämä muut käyttäjät voivat olla vaikka kansainvälisiä kumppaneita tai vastaavia. Ja sitten toi viimeinen on sitten se, että tälle päättäjätekijälle tuotetaan se tiedustelutieto päätöksenteon tueksi. Tässä nähdään vähän eri tavalla tämä tiedusteluympyrä, mutta komponentit on lähes samat. Tässä on esimerkiksi yksi näkemys, jossa on tuo keräyksen ja analyysin välissä on tällainen prosessointi. Puhutaan tiedon arvioinnista ja tiedon lähteen arvioinnista, luotettavuuden arvioinnista, tiedon arvioinnista ja myöskin sen tiedon jäsentämisestä helpommin analysoitavissa oleviin kokonaisuuksiin, että ymmärretään ikään kuin, että mitä me ollaan kerätty sun muuta. Puhutaan tämmöistä kollatoinnista, tiedon kollatoinnista tai datan kollatoinnista. Tästä tämä on lähtenyt alun perin liikkeelle toisen maailmansodan jälkeen tällainen Davidson Eversti. Muistaakseni niin kehitti tämmöisen tiedusteluympyrän. Tätä on tehty varmaan puunalaisuudesta alkaen tätä tiedustelua sulle samalla periaatteella, mutta hän puki tämän itään kuin tämmöisen tiedusteluympyrän muotoon. Tämä on lähinnä niin kuin historiakuva. Kollatointi. Mä puhun sitä kollatoinnista, eli tässä on niin kuin 6-portainen, nähdään 6-portaisena tämä tiedusteluympyrä. Eli siellä on johtaminen, direction, sitten on keräys, sitten on arvioidaan, evaluation, arvioidaan se tiedon luotettavuus, lähteen luotettavuus. Collation tarkoittaa siis sitä, että se tieto jäsennellään sellaiseen muotoon, että sitä voidaan ruveta analysoimaan. Jos ja kun tuutte sitten sille tiedusteluanalyysi kakkoskurssi, eli turvallisuuden strateginen analyysi 73.4 kurssilla, niin siellä puhutaan enemmän tästä kollatoinnista, että miten se tieto järjestetään ennen kuin se viedään siihen analyysiin. Sitten on tämä analyysi ja jakelu. Eli 6-portainen, 5-portainen, 4-portainen tiedusteluprosessi, mutta joka tapauksessa niin se toimii ja itse asiassa pitää samat komponentit sisällään. Siinä 4-portaissa vaan tämä evaluaatio, tiedon arviointi ja kollatio, niin ne eivät ole omia askeliaan siellä ollenkaan. Tässä on miten, jos verrataan lehtimiehen ja tiedustelijan työtä, niin ne on aika samanlaisia. Keräys, kerätään tietoa sieltä, mistä sitä saadaan, arvioidaan sitä tietoa, lähteen luotettavuutta, tiedon luotettavuutta ihan samalla tavalla. Ehkä ei vähän eri peruste, mutta joka tapauksessa lehtimies joutuu ihan samalla tavalla arvioimaan. Tämä tiedon kollaatio on hyvin pitkälle samanlaista, eli jäsennellään sitä kerättyä tietoa niin, että sitä pystytään ymmärtämään tai ja työntämään sinne analyysiin. Analyysi tässä on erona ehkä se, ainakin tämän tekijän mukaan, että tiedustelija pyrkii objektiiviseen totuuteen, kun taas sen lehtimiehen analyysiä saattaa joskus ohjata sen lehden poliittinen tai vastaava agenda. Eli tässä tämä vähän ero. Jakelu on erilainen, eli tyypillisesti tiedustelu tietää sen asiakkaan tarkkaan, kelle se jaetaan, ja sitten taas lehdistö julkaisee oman informaationsa lehdissä tai radiossa ja niin edelleen. Ja tämä johtaminen sitten taas on aika paljon samanlaista. Eli lehtimiehen ja tiedustelijan tai journalistin ja tiedustelijan työ ei eroa hirveästi, mutta se on samat vaiheet löytyy. Keräys on eri, koska tiedustelija voi pystyä käyttämään lähteitä eri tavalla kuin lehtimies. Analyysissä on ero se, että lehtimiehen analyysi saattaa vaikuttaa esimerkiksi lehden agenda tai poliittinen suuntaus tai vastaava. Ja sitten tuossa jakelussa, niin jakelu on tavallaan erilainen. Tiedustelijat jakaa tietonsa yleensä rajoitettuna jakeluna tietylle tiedustelukysymyksen esittäneelle lukijakunnalle, kun taas sitten lehtimies pyrkii mahdollisimman laajaan jakeluun. Mutta nämä samat prosessit löytyy kyllä ihan surraisen työssäkin. Niin kuin mä sanoin, niin kun puhutaan tiedustelusta, niin puhutaan nimenomaan tiedonkerusta, analyysistä ja jakelusta, ja näitä periaatteita voi soveltaa sitten, mihin työhön ikinä menettekin. Tässä on kyberuhkatiedustelu. Tässä tavallaan tämä tulokulma on hieman erilainen siinä mielessä, että toi keräys, prosessointi, analyysi ja jakelu niin tapahtuu hyvin pitkälle niin automaattisesti. Eli tärkeää tässä on kyberuhkatiedustelussa on se, että ne lähteet saadaan mahdollisimman laajaksi ja kattaviksi, ja toisaalta, että se tiedon jakelu tai se tiedustelutiedon jakelu, se menee niihin pisteisiin, minne se pitää sitten saada, alkaen sitten vaikkapa turvallisuusjohdosta ja sokista ja niin edelleen. Eli kun tämä keräysprosessi ja jakelu tapahtuu automaattisesti, niin ne on tässä kuvassa niin kuin supistettu tuommoiseksi neljäksi ranskalaiseksi viivaksi ilman viivoja, ja sitten taas tässä keskitytään nimenomaan toisaalta noihin lähteisiin, ja toisaalta taas sitten siihen, minne se tieto jaetaan. Mutta tässäkin tässä on ikään kuin tiedusteluympyrä, tämä on vaan niin kuin piirretty, ei ympyrämaiseen olomuotoon. Hyvä. Mutta jotta päästään lähemmästä päivän teemaa, niin lähdetään tutkimaan tuota, mitä toi tarkoittaa, toi kerää. Eli tiedustelu tuottaa tietoa päätöksentöön tueksi, ja tuon tuottamisen ensimmäinen vaihe, konkreettinen vaihe on keräys. Lähdetään puhumaan sitä keräyksestä tänään enemmän sitten. Keräys tapahtuu eri tiedustelulajeilla. Tässä on Puolustushallinnon ontologia sanakirjasta niin huomautus tai kuvaus, mitä tarkoittaa tiedustelulaji. Se siis tarkoittaa tiettyä tiedonhankinnan tapaa. Tässä esimerkkinä käytetään signaalitiedustelua. Yhdysvaltalaiset jakaa hyvin usein tämän viiteen osaan, tai tiedustelulajit viiteen eri palikkaa. Jos lähdetään tätä vasemmalta, niin on avointen lähteiden tiedustelu. Sitten on henkilötiedustelu, eli humint. Sitten on mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelu, eli masint. Siitä puhutaan tänään enemmän. Sitten on signaalitiedustelu, SIGINT, ja sitten on kuvaustiedustelu tai paikka- ja olosuhdetieto, mitä nimitys sitä käytetäänkin sitten, niin toi IMINT. Ja tässä näkyy nämä organisaatiot. Niin kuin mä viime tunnilla kerroin, niin jokaiselle keräyslajeille suurissa valtioissa on omat organisaatiot. Ja tässä näkyy, miten tämä jaetaan, että Yhdysvalloissa nämä tiedustelulajit ja niistä vastaavat organisaatiot. Ja ongelmahan on se, että tuo nyt tiedustelu lainsäädännön mukanaan tuomat valtuudet, jotka tässä kuvattu, niin nämä vasemmalla olevat vihreät lait tai metodit, ne voidaan upottaa suoraan tuonne tiettyjen tiedustelulajien alle. Ja tässä keltaisella olevat, niin nämä ei välttämättä ole vielä löytäneet paikkaansa, jos ajatellaan tuota viisijakoa, mitä me käytetään. Me pidetään tämän kurssin ajan kiinni tuosta viisijaosta, mutta on hyvä pitää mielessä, että nämä ei välttämättä nämä keltaiset palikat niin uppoa suoraan mihinkään nykyisin tiedustelulakiin ja viiteen tiedustelulakiin lajiin perustuman jaon mukaisiin lajeihin. Tässä on toinen näkemys. Tässä on muutama uusi. Tässä on tuo osint, sikint, masint, humint ja imint, mutta sitten tähän on tuotu lisäksi vielä tällainen kuin tekninen tiedustelu, techint, ja sitten vastatiedustelu, eli counterintelligence. Niin tämä on yksi yhdysvaltalainen näkemys, joka poikkeaa tästä meidän kurssimateriaalista, mutta tämä on yksi näkemys, ja tämä voisi olla yksi näkemys, mikä osuu sitten paremmin tähän uuteen tilanteeseen, eli ketä kiinnostaa tavallaan tämä tiedustelulajien jako, ja tämä, että miten nämä keltaiset palikat uppoavat tuonne minnekin, niin tästä kannattaa pyrkiä tekemään joko ryhmätyö tai sitten jopa gradu. Mutta tämä on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kysymys. Mutta me lähdetään nyt katsomaan noita tiedustelulajeja, miten kerääminen tapahtuu. Ja tänään nimenomaan katsotaan mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelua sitten tarkempaa. Ennen kuin mennään sen keräyksiin, niin katsotaan vielä tämmöinen asia kuin CCIRM. Eli se tarkoittaa lähinnä, tulee noista englanninkielisistä sanoista, tarkoittaa lähinnä sitä, miten sitä keräystä ja sitä RFin käsittelyä niin hallinnoidaan siellä organisaatiossa ja prosessissa. Tässä on sekava kuva, ei käydä tätä tarkkaan läpi. Idea on kuitenkin se, että kun saadaan se tietopyyntö, IR tai PIR, puhutaan niistä myöhemmin, mitä ne tarkoittaa, ja kun lähdetään sitten suuntaamaan sitä tiedustelua ja keräystä, niin tämä CCIRM-prosessi, tämä on prosessi ja tämä on usein myöskin osasto tai ryhmä tai henkilöstö, tietty osa henkilöstöstä, jotka on se organisaatio, jotka hoitaa nimenomaan tätä. Ne toisaalta katsoo, että mitä meiltä on kysytty ja toisaalta ne sitten ohjaa sitä keräystä, että näihin kerätään näillä, jotta saadaan vastaus tähän tiedustelukysymykseen, me tulemme keräämään näin ja näin näitä asioita. Eli tämä on sellainen keräyksen osa, keräyksen johtoprosessi ja johto-osa. Eli se pyörii tuolla noin, se pyörii tuolla ohjauksessa, suunnittelussa ja myöskin sitten keräämisessä. Eli se myöskin sillä prosessilla myöskin katsotaan, että se kerääminen menee suunnilleen oikeaan suuntaan ja oikeaan vauhtiin. Hyvä. Tuossa vasemmalla on tuommoinen ODA loop. Eli niin kuin mä sanoin, niin tiedusteluhan tukee päätöksentekoa ja se päätöksentekohan tapahtuu tuolla niin sanotussa ODA loopissa, joka on tämmöinen yhdysvaltalainen näkemys, johon kuuluu siis toi Observe, Orient, Decide ja Act, niin katsotaan, että miten se tiedustelu tukee sitä OODA-luuppia. Eli tämä on Yhdysvaltain John Boydin kehittämä tällainen prosessi, jolla pyritään voittamaan aikaa päätöksenteossa ja nimenomaan, että pystytään reagoimaan nopeasti niihin uusiin havaintoihin sun muihin. Niin kuin muistatte, niin mä sanoin, että tiedustelun tärkein tehtävä on tuottaa aikaa päätöksentekijöille. Me tällä ODA-loopilla pyritään myöskin nopeuttamaan sitä päätöksenteon tai havainnon ja toiminnan välistä aikaa. Eli se tiedustelu on mukana tässä ODA-loopissa. Omalla tiedusteluympyrällään, mitä me opetellaan, on se, että se operatiivinen puoli, on se sitten kaupallinen toimija tai poliisi tai mikä tahansa, kun sen operatiivinen toiminta pyörii tuolla ODA-loopissa, niin se tarvii sen päätöksenteon tueksi sitä tiedustelutietoja. Tiedustelutiedothan koskevat siis vastustajaa, oli sitten kaupallinen vastustaja tai vaikkapa jääkiekko vastustaja tai kuka tahansa, plus olosuhteista, eli kaupallisia olosuhteita, ympäristöolosuhteita, mitä tahansa. Eli tiedustelu tuottaa tuohon päätöksentekoon ne kaksi asiaa, ja ne menee tuohon päätöksentekoprosessiin, jonka mukaan se päätöksentekijä tekee päätöksiä ja toimii. Eli muistatte, kaksi, tässä pyörii tavallaan kaksi eri ympyrää. On tämä OODA loop, joka on se operatiivisen puolen luuppi, ympyrä, joka ei kuulu oikeastaan meille muuta kuin, että meidän tehtävä tukee sitä päätöksentekoa tällä, tässä tiedusteluympyrässä. Ja me keskitytään tähän tiedusteluympyrään, mikä on tässä oikealla. Eli tiedustelulajit. Mittaus- ja tunnusmerkki tiedustelu. Masint. Ja tässä on tämmöinen lainaus, että jos ei ole signaalitiedustelua, paikka- ja olosuhdetiedustelua, kuvaustiedustelua, henkilötiedustelua, se on masinttia. Tämä on hyvä ja huono määritelmä, mutta te ymmärrätte tämän luennon jälkeen, mitä tällä tarkoitetaan. Tämä mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelu jaetaan tyypillisesti kuuteen eri osaan. Tuossa oikealla on kuvattu kuvana ne, ja ne on elektrooptinen tiedustelu, sitten on tuo tutkatiedustelu, radiotaajuusalueen tiedustelu, ja pois lukien signaalitiedustelu. Eli nyt tämä menee, tämä radiotaajuusalueen tiedustelu menee signaalitiedustelun kanssa päällekkäin. Päällekkäin katsotaan miten ne niin kuin suhtautuu toisiinsa. Geofyysinen tiedustelu, ydinsäteilyyn kohdistuva tiedustelu ja sitten tuo materiaaliin kohdistuva tiedustelu. Ja tuo akint, eli akustinen tiedustelu on tuolla omana kohtalaan. Jotkut käsittelee tämän omana, jotkut käsittelee tämän tuo geofyysisen tiedustelun osana. Tämä ei tuota tietoja aikeista tai suunnitelmista, vaan joskus, ja usein tämä ensimmäinen lähde, vaan tämän tarkoitus on varmistaa, tarkentaa tietoa. Ja suurvallat käyttää, tämä on nimenomaan suurvaltojen tiedustelukeino ja tapa, ja keräyslaji. Ja tämä käytetään muun muassa asevalvonnassa hyvin pitkälti, että tämä liittyy esimerkiksi asevalvontaan. Puhutaan kohta kansallisista menetelmistä. Ne on tyypillisesti tämmöisiä masint menetelmien liittyy asevalvontaan. Puhutaan kohta lisää niistä. Ja tässä on nimenomaan tämä signature, eli kohteen tunnusmerkki on tärkeä asia. Ja tämä on hyvin teknistä, tämä on hyvin tieteellistä tiedustelua. Että semmoista niin kuin perusoperatiivisen tasan tilannekuvaa tällä ei tuoteta, vaan tämä on niin kuin isommissa kehyksissä, pidemmällä aikajänteellä ja niin edelleen. Liikkuu ja näitä voidaan siis käyttää näitä tunnusmerkkejä, eli näitä signatureja niin kohteen mittaamiseen ja identifioimiseen. Tämä on niin, niin tarkkaa toimintaa, että voidaan tunnistaa usein kohdeet niin yksilötarkkuudella. Yhdysvaltain puolustusministeriö hyväksyi tämän omaksi keräyslaiksi 86 ja itse asiassa Yhdysvalloissa tämä kuuluukin asevoimien tiedustelualaiseksi tämä masint. Toiminta. Tässä on, miten NATO määrittelee tämän. Voitte hetken lukea tätä. Eli tässä sanotaan, että tämä on teknistä tiedustelua ajatuksena nimenomaan löytää noi erityispiirteitä. Puhutaan allekirjoituksesta suomeksi, puhutaan tunnusmerkeistä, löytää ne tunnusmerkit, ja tuossa luetellaan sitten noita alalajeja. Korostetaan, että tämä on teknistä ja tieteellistä tietoa tai keräystä. Tämä on, miten Yhdysvallat näkee tämän hyvin samalla tavalla, eli tämä on teknistä, hyvin teknistä ja poikkeaa perinteisestä kuvaustiedustelusta, perinteisestä signaalitiedustelusta. Ja toi alempi kappale sanoi aika hyvin sen, että usein tämän masintin tarvitsema data voidaan kerätä perinteisillä imin-sensoreilla tai sigin-sensoreilla, mutta se kerätyn datan käsittely poikkeaa niin kuin siitä perinteisestä imin- ja sigint datan käsittelystä, koska se datan käsittely tai se tuotteen tarkoitus on eri. kuin perusimintissä tai perusjigintissä. Lyhyesti historiasta, eli toisen maailmansodan aikana kehittyi tämmöinen vedenalainen valvonta, akustiset sensorit. Kaikki on nähnyt näitä Dashboard-elokuvia sun muuta, missä se akustisen valvonnan operaattori kuuntelee huolestuna, että onko sukellusveneitä tai pudotetaanko syvyyspommeja sun muuta. Mutta siis toisen maailmansodan aikana kehittyi tämä vedenalainen valvonta, sieltä tämä lähti hyvin pitkälle. Ja sitten Vietnamin sodan aikana yhdysvaltalaisilla oli tämmöinen White Igloo-projekti, joka oli semmoista taktisen tasan masintti, ja idea oli siis se, että kätkettiin viidakkoon tai pudotettiin semmoisia akustisia seismisiä sensoreita, jotka sitten kertoi, jos se Vietcong liikkui sillä alueella, eli ne mittasi sitä maan töminää ja ihmisten liikkeen aiheuttamaan maankuoren reagointia, maan pinnan reagointia. Ja sitten 50-luvulla, onko se 40-luvun lopulla, 50-luvulla, kun erityisesti Neuvostoliitto aloitti ydinkokeet, niin Yhdysvaltalaisissa syntyi tarve strategisen tasan tietotarpeisiin, eli piti ymmärtää, että minkälaisia aseita se Neuvostoliitto kehittää, ja yksi hyvä keino tämän asian selvittämiseen niin koetti, että tämä mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelu, eli masint, on hyvä keräyslaji siihen, muiden keräyslajien lisäksi tietysti. Sitten kolmas sukupolvi. Päästiin avaruuteen paremmin, niin pystyttiin avaruutta käyttämään yhä paremmin tähän masintoimintaan. Ja neljäs sukupolvi, mikä on nyt on niin tuo kolmas ja neljäs sukupolvi vallassa, niin tuo masint palasi osin tukemaan joukkoja, eli käytetään taktisen tasan masintsensoreita myöskin. Ensimmäinen alakeräyslaji on tuo elektrooptinen masintkeräys. Idea on siis se, että kaikki kohteet säteilee elektromagneettista säteilyä. Ja tuossa esimerkkinä, että räjähdys tai rakettimoottori, niillä on tietty tunnusmerkistö. Esimerkiksi räjähdys, sen nousuaika, sen mittaamalla jonkun räjähdyksen tai rakettimoottorin nousuaika tai se intensiteetti tai kesto tai niin edelleen, pystytään arvioimaan, että mitä polttoainetta se on käyttänyt, mikä järjestelmä on kyseessä ja niin edelleen. Ja sitten tässä elektrooptisessa mittaustiedustelussa käytetään ultraviolettivaloa, näkyvää valoa, infrapunavaloa. Tuossa näkyy tuossa oikealla alakulmassa noita aallonpituuksia. Ja taajuus, siis aallonpituuksia, taajuuksia. Ja sitten tuossa on esimerkki, että tämä elektrooptinen mittaus ja tunnusmerkkitiedustelu pystyy tuottamaan sellaista tietoa, mitä kuvaustiedustelu ei välttämättä pysty. Eli kuvaustiedustelu näkee jossain alueella jonkun vihreän ja arvioidaan, että se on kasvustoa, niin tämä elektrooptinen mittaustiedustelu, joka menee eri taajuusalueilla sen vihreän läpi, niin pystyy sanomaan, että se ei olekaan kasvustoa, vaan se on esimerkiksi naamiomaalia, jolloin tämä elektrooptinen mittaustiedustelu, niin tätä voidaan käyttää esimerkiksi myöskin tämmöiseen. Tässä on esimerkki. Yhdysvaltalaisilla on tämmöinen RC-135 Cobra Ball-kone, mitä käytetään masintkeräykseen, ja siellä on tämmöiset elektrooptiset instrumentit mukana, millä voidaan seurata esimerkiksi noiden ohjusten laukaisua. Tässä on esimerkki Twitteristä, siellä on ihmiset, jotka seuraa näitä koneita, niin tässä on Lähi-idän alueella käytetty tätä RC-135-konetta seuraamaan israelilaisten ohjuskoetta. Tutkatiedustelu. Tämä alkoi 1950-luvun lopulla, eli niin kuin sanoin, niin yhdysvaltalaiset tuli vähän huoli Neuvostoliiton ohjus ydinaseitten ja siihen liittyvien ohjusten testauksesta ja kehittämistä, niin ne halusi seurata, mitä siellä Neuvostoliitossa oikein tapahtui, ja ne rakensi tutkat muun muassa Turkkiin ja Alaskaan, millä ne pyrkii sitten kartoittamaan niitä neuvostoliittolaisten ohjuskokeita. Ja tämä on aika, nämä horisontin taakse näkyvät tutkat tuli 60-luvulla käyttöön sitten, ja 72 solmittiin tämmöinen SALT-sopimus, niin siellä mainittiin, että näitä NTM-verikeissä, eli National Technical Means of verification saa käyttää, ja tämä valvontatutkat nähdään yhtenä osana tätä NTM-perhettä, puhutaan niistä kohta tarkempaa. Mutta siis tutkija sen ilmavalvonnan ja vastaavan toiminnan lisäksi voidaan käyttää myöskin tähän mittaus- ja tunnusmerkkitiedusteluun silloin, kun se tutka on nimenomaan siihen tehtävään kehitetty. Ja nämä on yleensä valtavan kokoisia tutkia, jotka ne pitää kantaa kauas horisontin taa. Radiotaajuinen mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelu, tämä poikkeaa niin kuin signaalitiedustelusta muun muassa sillä, että tämä tavoite on eri. Me voidaan toimia samalla taajuusalueella kuin signaalitiedustelu, mutta tämä tavoite on eri. Ja tässä esimerkiksi puhutaan telemetriasta. Telemetria on tyypillisesti toimintaa, jossa seurataan radiotaajuisia sen kohteen lähettämiä, tarkoituksella lähettämiä tietoja. Esimerkiksi ohjuksissa, isoissa mannerten välissä ohjuksissa, kun niitä kokeillaan, testataan, niin niissä on tämmöinen telemetrialähetin, joka kertoo, että olen ohjus, joka on testikäytössä, enkä uhkaa Washingtonia tai en uhkaa Moskovaa, vaan olen menossa sinne sun tänne. Eli tätä telemetrialähetteitä voidaan käyttää esimerkiksi tämmöiseen tarkoitukseen. Eli kerätään samalta taajuusalueelta, mutta tavoite on eri. Eli tavoitteena ei välttämättä tilannekuvan muodostaminen, vaan esimerkiksi tai aserajoitussopimusten noudattamisen valvonta ja niin edelleen. Geofyysinen. Tämä jakautuu oikeastaan kolme osaa. Meillä on tämä akustinen tunnusmerkistö, mistä puhuttiinkin jo vähän, mutta tätä voidaan vedealla tehdä. Eli tämmöinen hydrofoni, asinsensori hydrofoni voi kuulla satojen kilometrien päästä näitä ääniä. Sitten on tämä taktinen, strateginen, akustinen tunnusmerkkitiedustelu. Puhutaan, että on olemassa tämmöinen SOSUS-järjestelmä, joka on suhteellisen vanha järjestelmä jo, mitkä yhdysvaltalaiset upotti tuonne mereen Englannin, Islannin ja Grönlannin välille tarkoituksena selvittää se, että jos neuvostoliittolainen sukellusvene lähtee syvemmälle sinne Atlantin valtamerelle, niin se saadaan tällä akustisella tiedustelulla kiinni, kun siellä on sensorit on siellä merenpohjassa. Sitten tämmöinen seisminen tunnusmerkkitiedustelu tarkoittaa siis sitä, että maanjäristykset, ydinräjähdykset aiheuttaa seismisiä aaltoja maan kuoressa, ne pystytään mittaamaan. Ja tämä maanjäristys toimii eri tavalla kuin ydinräjähdys, eli siitä esimerkiksi kun se maankuoressa etenevä seisminen aalto tulee, niin sen aallon noususta, sen jyrkkyydestä ja sen kovuudesta, niin pystytään päättelemään, että onko kysymys maanjäristys ja ydinräjähdys ja niin edelleen. Ja sitten myöskin ihan voidaan tutkia magneettikentän vaihteluja. Tämä magneettinen tunnusmerkkitiedustelu on yksi osa tätä geofyysistä masinttia. Tässä on vielä tästä akintista vähän enemmän. Eli tämä periaatteessa on lähtenyt liikkeelle sieltä meren alta sukellusvenesotaa ja sukellusveneiden torjuntaan liittyvää toimintaa, mutta tätä voidaan nykyään tehdä myöskin ilmassa. Eli missä tahansa ääni liikkuu, niin sitä ääntä voidaan ottaa sensorilla vastaan ja pohtia tai prosessoida sitä dataa. Tämä on aika tarkka. Tyypillistä vedenalaisella kuuntelulla pystytään luokittelemaan alustyyppi, jopa yksilö joskus, etenkin jos siinä on jotain hyvin niin kuin tämmöistä tunnusmerkillistä siinä äänessä, niin pystytään katsomaan, että tämä on se ja se alus, ei pelkästään tyyppi, vaan myöskin se alusyksilö. Tämä on käytössä lähes kaikessa, muun muassa merivoimissa, tämmöinen akint-tiedustelu. Säteilytiedustelu tai ydinmittaus- ja tunnusmerkkitiedustelu, niin idea on se, että seurataan radioaktiivista säteilyä, voidaan seurata ydinkokeita, voidaan seurata ydinonnettomuuksia ja niin edelleen, ja geofyysinen masinti, eli se esimerkiksi maankuoren liikkeiden seuraaminen tällä geofyysisellä masinta tukee tätä Ja hyvin usein niin kuin se masintoiminta onkin sitä, että yhdistellään eri keräysalalajien tietoja yhteen ja pyritään katsomaan, että mitä oikeasti on tapahtunut. Ja sitten tuossa näkyy tuossa vasemmassa alakulmassa tämmöinen SBIRS, infrapunajärjestelmä, siinä näkyy minkälaisia sensoreita siinä on. Ja näillä nimenomaan valvotaan, pyritään valvomaan esimerkiksi sitä, että ydinkokeita ei tehdä tai ydinaseita ei käytetä tai ammuta ydinohjuksia. Ja tuossa on esimerkki Fukushiman laskeumasta, eli radioaktiivista säteilyä, miten se laajeni tai laajeni eri alueille 360 päivässä ja mikä on tuo säteilyn niin kuin määrä. Tämä on tieto, joka on kerätty sensoreilla, jota voidaan käyttää myöskin tähän tiedusteluun. Tässä tapauksessa tämä ei ole enemmän niin kuin tiedustelu, vaan valvonta. Eli nämä masin sensorit on hyvin usein sensoreita, joita käytetään paljon muuhunkin kuin puhtaasti tiedusteluun. Näitä käytetään valvontaan väestönsuojeluun ja vaikka mihin, ja ei voi niin kuin sanoa, että tietty sensori on tehty pelkästään tiedusteluun, vaan voidaan sanoa, että tietyllä sensorilla voidaan kerätä esimerkiksi säteilytietoa, ja sitä kerättyä tietoa voidaan käyttää sitten joko tiedusteluun tai väestönsuojeluun tai vastaavaan. Eli tämä masint sensoristo poikkeaa vähän niin kuin muusta tiedustelusensorista sillä tavalla, että signaalitiedustelusensoreita käytetään signaalitiedusteluun, mutta masintsensoreita voidaan käyttää, tai sensoreita, mitä voidaan käyttää masintoimintaan, niitä voidaan käyttää paljon muuhunkin kuin pelkästään tiedusteluun. Tuossa oikealla on tuommoinen Constant Phoenix-kone, RC tai VC-135-kone, jota käytetään tämmöiseen radioaktiivisten säteilyn tutkimiseen ja tiedusteluun. Ja tuossa oikealla on surullisin esimerkki tämmöisestä kohteesta, johon tarvitaan tätä radioaktiivisen säteilyn tiedustelua, eli Tšernobylin ydinvoimala, joka 80-luvulla räjähti aikoinaan. Tässä on esimerkkejä ydinkokeista, niiden voimakkuuksista ja missä nyt on tapahtunut. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että miten yhdysvaltalaiset seurasi Ranskan ydinkokeita. Eli Ranska teki ensin Algeriassa ydinkokeita, mutta se ei välttämättä ollut hyvä paikka, etenkin kun Algeria itsenäistyi ja sen jälkeen sitten Ranska siirsi tuonne Tuamoton saaristoon ydinkokeensa. Yhdysvaltalaiset seurasi hyvin huolestuneena tai kiinnostuneena Ranskan ydinkokeita. Ja se meni tyypillisesti niin, että NSA, eli signaalitiedustelu sai kuuntelutiedustelu ennakkovaroitus ydinkokeista, ja yhdysvaltalaiset suuntaisi sinne alueelle tämmöisen KC-135-koneen, joka oli tämmöinen masintkone, ja kun se ydinkoe tehtiin, niin sen jälkeen tällä koneella pystyttiin seuraamaan sen elektromagneettista pulssia, eli minkälainen elektromagneettinen pulssi syntyi siitä räjäyksestä, minkälainen ydinpilve siitä syntyi, minkälaista infrapunasäteilyä siitä tuli ja miten ilmakehä reagoi. Ja ne pystyivät tällä tavalla arvioimaan sen Ranskan ydinaseiden kehittymistä, niiden vahvuutta ja niin edelleen. Ja sen lisäksi niin tämä U2-kone, jonka kuva on tuossa oikealla alakulmassa, niin se teki vielä masinlentoja, sillä oli kyky mitata näitä samoja asioita. Ranska lopetti sitten ydinkokeet 74, jolloin myöskin näiden koneiden käyttö tähän tarkoitukseen niin loppui. Radioaktiivista voidaan seurata myöskin maasta. Tässä on muutama norjalainen asema Svanhovedissa ja Vigsjöfjellissä, jotka on laitettu tuonne, ja ei tarvitse olla kauhean fiksu, kun arvaa, että näillä on tarkoitus varmaan seurata nimenomaan, mitä tuo Kuolassa tapahtuu, missä venäläisillä on ydinaseita sukellusveneessä ja niin edelleen. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että tämä on siis sensori, joka mittaa radioaktiivisuutta, ja tätä voidaan käyttää väestönsuojeluun, tiedusteluun, tutkimukseen ja niin edelleen. Eli sama sensori palvelee niin kuin montaa käyttötarkoitusta. Suomessa Säteilyturvakeskus tekee masin toimintaa kuitenkin niin, että sitä ei mielletä tiedusteluksi, vaan se liittyy nimenomaan väestön suojeluun ja tällaiseen varautumiseen. Seurataan säteilyä, säteilyn tasoa ja mistä suunnasta mahdollisesti kohdus säteily tulee ja niin edelleen. Materiaalitutkimus, tutkitaan kaasuja, nesteitä ja niin edelleen. Tunnistaa materiaalia, pyritään tunnistamaan kemiallisia, biologisia ja radiologisia uhkia, jotka itse asiassa on aika tällä hetkellä aika akuutteja, kun miettii esimerkiksi Skripalin tapausta tai Navalnin tapausta ja niin edelleen. Pyritään tunnistamaan myöskin tämmöisiä improvisoituja räjähteitä ja sitten keräämään materiaalia. Tämä Al-Kibar 2007 Pohjois-Syyriassa. Niin tuo Israelin signaalitiedustelu sai selville, että Syyrian pohjoisessa on paikka nimeltä Al-Kibar, mistä ilmestyi Pohjois-Korealla tai koreankielisiä puheluja. Ja rupesi miettimään, miksi, ja tajusi, että siellä ilmeisesti ollaan tekemässä jotain outoa, ennenkin oli sitä tiedustelua sinne, ja sieltä löytyi kuvaustiedustelun keinoin löytyi sellaisia erikoisia rakennuksia, jotka muistutti ydinreaktorin kuorta. Erikoisjoukot kävi keräämässä sieltä maanäytteitä, ne huomasi, että siinä on säteilyä. Että siellä on niin kuin poikkeuksellisen kovat säteilytasot. Eli tämä sampling-materiaalin keräys liittyy nimenomaan siihen, että Israelin erikoisjoukot kävi hakemassa maanäytteitä sieltä ja todettiin, että siinä maanäytteissä on poikkeavan paljon säteilyä, jolloin tehtiin johtopäätös, että se rakennelma, mikä siellä Al-Gibarissa on syntymässä, liittyy varmaankin ydinreaktorin valmisteluun, joka saattaa liittyä ydinaseen rakentamiseen pohjoiskorealaisten avulla, ja tehtiin päätös, että tämä Al-Gibarin rakennelma tuhotaan. Israel kävi tuhoamassa sitten ilmaiskulla sen ennen kuin se valmistui. Tämä Al-Gibarin operaatio on kaikkein mielenkiintoinen, koska siinä oli myöskin kybertoiminnalla suuri merkitys, eli Syyrian ilmatilannekuvaan annettiin kyberhyökkäykkä tai kybertoiminnalla sellainen kuva, että mitään ihmeellistä ei ole tapahtumassa, vaikka Israelin koneet kävi siellä tuhoamassa sen kohteen, niin Syyrian tutkavalvonta ei tajunnut mitään, koska se kyberillä syötettiin se väärä kuva sinne järjestelmään. Tästä puhutaan enemmän sitten tuolla muilla kursseilla. Nämä National Technical Means, niin nämä on järjestelmiä, millä valvotaan sitä, että se toinen maa noudattaa niitä asevalvontasopimuksia. Ja tyypillisesti näitä sensoreita on kuvaussatelliitit. Tuossa oikealla alhaalla on tämmöinen KH4, eli avaimerkki Kihoil 4 kuvaussatelliitti, mikä on Yhdysvalloilla tosi kauan käytössä jo. Tuli 60-luvulla käyttöä, tällä on pysty seuraamaan venäläisten tai neuvostoliittolaisten ydinkokeita vastaavia. Sitten on telemetria, eli telemetria tarkoittaa siis sitä, että ohjuksessa pitää olla lähetin, joka kertoo, että kuka tämä ohjus oikein on, mihin se on menossa ja miksi se on menossa. Sitten on tämmöinen tutkakuvaus. Tuossa vasemmassa alakulmassa on tuonne Cobra Judy-tutka, eli joka on samanlainen kuin se maasijoittainen tutka, mikä me ollaan nähty aikaisemmin, tämä alukseen sijoitettu, tämä poistui palveluskäytöstä muun muassa 2000-luvun alussa, tämä korvattiin uudemmalla, mutta voidaan myöskin aluksiin sijoittaa näitä tutkia. Kansallisiin teknisiin välineisiin kuuluu myöskin tämä seisminen akustinen tiedustelu, materiaalitiedustelu ja tarkastustoiminta, mikä tarkoittaa siis sitä, että voidaan tehdä tarkastuksia tiettyjen sopimusten puitteissa, niin voidaan tehdä tarkastuksia toisen valtion tai toisen maan tiettyihin asejärjestelmiin tai tukikohtiin ja niin edelleen, että tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Nämä on kansallisia keinoja, National Technical Means, ja nämä on osa on puhtaasti masinsensoreita, osa on tuota, esimerkiksi tuo kuvaussatelliit on IMINT tai GEOINT sensoreita, mutta niitä käytetään vain tähän asevalvontaan ja vastaavaan. Tässä on yhdysvaltalaisten tiedustelusatelliitti perhe. Ja tässä on hyvä muistaa se, että heillä on tämmöinen NRO, eli National Recognition Office, joka lennättää näitä satelliitteja. Eli esimerkiksi NGA, Yhdysvaltain kuvaustiedustelupalvelu, niin ei omista näitä satelliitteja, vaan tämä NRO operoi näitä satelliitteja ja se NGA tilaa ne työt tältä NRO:lta tai tilaa nämä alustat tältä NRO:lta. Tässä on Start-sopimuksesta ote. Tämä verification, siellä sanotaan suoraan, että voidaan käyttää NTM, eli National Technical Means of Verification voidaan käyttää siihen, että seurataan, noudattaako toinen sopimusosapuoli tämän sopimuksen määräyksiä. Eli tämä NTM mainitaan näissä sopimuksissa, se hyväksytään, mutta täällä ei tarkkaan määritellä, mitä kaikkea se NTM pitää sisällään. Täällä puhutaan, että esimerkiksi satelliitit ja niin edelleen, mutta ei tarkkaan kerrota. Tässä on tämä NTM määritelty vielä uudestaan niin kuin yhdysvaltalaisten suulla. Ei sanota, että satelliitteja ja muita kansallisia keinoja varmistamiseen ja valvontaan. Niitä on määritelty tarkemmin aseriistosopimuksen takia, että tekniikka muuttuu. Halutaan suojata lähteitä, ei haluta tarkkaan kertoa, että mitä seurataan. Niin kuin mä sanoin aiemmin, että jos se lähde paljastuu, niin se lähde usein kuivuu. Ei haluta kertoa tiedustelumenetelmiä, ei haluta kertoa kohteelle, mitä kaikkia menetelmiä käytetään, koska näitä samoja menetelmiä käytetään myöskin esimerkiksi signaalitiedustelussa, kuvaustiedustelussa ja niin edelleen. Sitten kun tekniikka kehittyy, niin tämä, koska ei niitä ole määritelty tarkkaan, niin se mahdollistaa myöskin uusien järjestelmien mukaan tulon, kun tekniikan kehityksen mukana tulevien uusien järjestelmien mukaan tulon. Ja sitten pidetään se kohde vähän epävarmuudessa siitä, että mitä menetelmiä käytetään, niin että se ei osaa suojautua. Että jos kohde tietää tarkkaan, että miten sitä seurataan, niin voi olla, että se pystyy paremmin suojautumaan siltä keräykseltä. CTBTO on tällainen Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, eli ydinkoekieltosopimus, mikä kieltää kaikki ydinkokeet. Ja tämän sopimuksen noudattamassa seurataan hyvin pitkälle masinsensoreilla, eli seismisillä signaaleilla, infraäänellä, ilmakehän liikkeitä seuraamalla ja niin edelleen. Eli ympäri maailmaa on tämmöinen verkosto, näiden eri sensoreiden verkosto, mitkä on kaikki tässä CTBTO-sensoriverkossa kiinni, ne tuottaa sitä tietoa tuonne CTBTO-keskuspaikkaan, missä muodostetaan tämmöistä tilannekuvaa tästä tilanteesta. Pohjois-Korea on varmaan yksi CTBTOn mielenkiinnon kohteista, ja tämä on kaikkein mielenkiintoinen, eli tämä niin kuin ryhmätyöaiheenakin tai graduaiheena tämä Pohjois-Korea ydinkokeet tai Pohjois-Korea joukkotuhoaseet, siinä voi miettiä muutakin kuin pelkkää ydinasetta ja sitä, että miten sitä seurataan, kuka sitä seuraa, miten se muodostaa tilannekuvaa ja kuinka reaaliaikainen ja oikeasti tilannekuvaa ja niille. Tämä on yksi asia, mitä kuka vähänkin on kiinnostunut tuosta maailmankolkasta tai tästä prosessista, niin tähän kannattaa niin kuin pureutua. Tässä on yksi esimerkki tuossa seuraamista, CTBTOn ulkopuolista seuraamisesta. Tässä on pari-kolme vuotta tässä syksyllä Pohjois-Korea ampui uuden pallistisen ohjuksen. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Siellä Cobra Ball-kone oli alueella. Nämä on Twitteristä nämä kaikki tiedot. Cobra Ball oli alueella seuraamassa sitä toimintaa. Sitten siellä oli tämmöinen Joint Star-kone, joka toimi tuolla Incheonin alueella, eli Etelä-Korean puolella. Ja sitten siellä oli enemmän taktisen tasan koneita tuolla Incheonin alueella myöskin. Eli tässä on, tämän tarkoitus on vain näyttää, että miten Twitter-tiedollakin voidaan aika hyvin, julkisella lähteellä Twitter-tiedollakin voidaan aika hyvin seurata, että jotain tapahtuu. Eli nämä kaikki kolme konetta ilmestyi alueelle vähän ennen kuin tämä ohjus laukasti. Eli sieltä voidaan saada niin kuin ennakkovaroitusta myöskin ihan julkista lähteestä, että jotain on tapahtumassa. Kun seurataan siihen itse tapahtumaan, mikä meitä kiinnostaa, siihen itse tapahtumaan liittyvää tiedustelutoimintaa. Vaikka ei päästäkään kiinni itse siihen tapahtumaan, niin voidaan seurata sitä tiedustelutoimintaa. Tällainen ATIA on tällainen masin tiedustelun kansainvälinen yhteisö. Eli ihan niin kuin siellä oli se ISAN alla, muistatte sieltä ensimmäistä luennolta sen ISAN, International Studies Associationin alla on tämä IS, eli International Intelligence Section, niin ihan samalla tavalla täällä mittaus- ja tunnusmerkkipuolella on oma tämmöinen association. Ketä kiinnostaa tämä mittaus- ja tunnusmerkkitiedostelu, kannattaa katsoa myöskin, mitä tämä ATIA tekee ja miten sinne pääsee jäseneksi ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Mä sanoin, niin tämä on suurvaltojen toimintaa tämä masin aika pitkälle, mutta myöskin niitä sensoreita, joita käytetään masin tiedon keräämiseen, niitä voidaan käyttää muuhunkin. Ja tässä on esimerkki siitä. Helsingin yliopiston alla on tällainen valvontaverkko, ja siihen kuuluu FINES. FINES toimii Sysmässä nimenomaan, ja sen alla on aliasemia, ja nämä seuraa sitten maankuoren liikkeitä, eli seismisiä ilmiöitä. Eli vaikka tämä on seismologinen asema, niin tätä voidaan käyttää tuon CTPTOn verkon osana ikään kuin masin keräyksen sensorina, vaikka tämä ei olekaan, niin kuin Helsingin yliopisto ei tee tiedustelua, mutta tätä sensoria voidaan käyttää siihen masin tiedustelun samalla tavalla. Tässä puhutaan tästä ydinkoen valvonnasta enemmänkin. Ketä kiinnostaa tämä seismologinen tai tämä masinthomma, niin kannattaa käydä tuolla Helsingin yliopiston sivuilla, nimenomaan näillä ydinkoen valvonta- ja seismologian sivuilla. Pohjoisessa on noita seismologisia asemia, muun muassa tuolla Maaselässä, Oulussa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Ja puhutaan myöhemmin siitä Nenoksan tapauksessa. Tässä on tämmöistä dataa noilta pohjoisen mittausasemilta tietyllä ajan hetkellä, millä pystytään katsomaan, että jotain siellä räjähti. Eli kun meillä on tietty siellä Nenoksassa, siellä oli se, väitetään, että venäläiset kokivat tämmöistä ohjuksen ydinkäyttöistä moottoria ja joku meni pieleen siinä testissä ja siellä tapahtui räjähdys. Räjähdys, niin pystytään noiden maankuorin liikkeitä seuraamaan niin tarkasti, että pystytään katsomaan, että selvästi tuossa näkyy kaikkien mittausasemilla näkyy tuommoinen piikki, että jotain tapahtui, koska sieltä Nenoksasta välittyi maankuorta pitkin tuommoinen räjähdys. Piikki noille mittausasemille, pohjoisen mittausasemille ja noiden tulohetkestä voidaan myöskin niin kuin päätellä, kun lasketaan noin tulohetket yhteen, niin voidaan päätellä, että mistä suunnasta se tuli ja tämän laskennan perusteella pystyin toteamaan, että se tuli tuolta Nenoksan tai Arkangelin suunnasta kaiken kaikkiaan. Tämän luennon toisena osana on semmoinen luento kuin Case Nenoksa, niin puhutaan siitä tarkempaa sitten. Mutta tässä on esimerkki, miten näitä seismologisia havaintoja voidaan käyttää. No, ehkä nyt ei ihan tiedustelua, mutta tätä tietoa voi tiedustelu myöskin käyttää. Ja tuolta säteilyturvakeskuksesta löytyy avointa dataa säteilyturvatilanteesta. Tässä on tämmöisiä mittauspisteitä, eli Suomi on täynnä mittauspisteitä, jotka mittaa koko ajan säteilytilannetta, ja tämä tulee verkkoon, tämä säteilytilannekuva. Tämä on esimerkki siitä, että väestönsuojelun tai varautumisen tai vastaavaan tarvittavaa sensoriverkkoa voidaan käyttää muuhunkin kuin pelkkään siihen. Tätä voidaan käyttää jossain tapauksessa myöskin tiedusteluun tätä samaa tietoa, jos tämä vaan osataan hakea täältä ja käyttää. Ja tätä voidaan niin kuin mieltää esimerkiksi julkisena lähteenä sitten tätä säteilytilannekuvaa. Tai sitten maanmittauslaitoksen havainto jostain GPS-signaalin häiritsemisestä. Tämä kuuluu myöskin niin kuin tähän MASINT-kategoriaan. Lontoon luonnonhistorian museossa oli kuva, mikä kertoo, miten tulivuorta seurataan. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että samoja sensoreita, mitä käytetään MASINT-tiedustelu, voidaan käyttää muuhunkin tai päinvastoin, eli tulivuoren seuraamiseen käytettäviä sensoreita tekniikoita voidaan käyttää myöskin tiedusteluun. Eli infrapuna mikrofoneilla voidaan seurata tuon tulivuoren toimintaa tai infrapunakameroilla. Satelliitit voivat seurata maankuoren liikkeitä tai sitten voidaan tutkia laavaa, eli tuo materiaalitutkimusta ja niin edelleen. Tai sitten laaserilla voidaan tutkia sen laavapilven tai tulivuoren synnyttävän pilven paksuutta ja muotoja ja niin edelleen. Eli niin kuin mä sanoin, niin MASINT sensorit hyvin usein ne on joko ei-tiedustelusensoreita, mutta niiden ei-tiedustelusensoreiden käyttämää dataa voidaan käyttää myöskin tiedusteluun MASINT-toiminnassa, tai sitten ne on tiedustelusensoreita, niin kuin kuvaustiedustelusensoreita tai signaalitiedustelusensoreita, mutta niiden keräämää dataa käytetään ei siihen signaalitiedusteluun, vaan nimenomaan tähän mittaus- ja tunnusmerkkitiedusteluun. Eli tämä on sellainen vähän niin kuin ameeba tai matriisi tai sateenvarjo, tämä mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelu. Tämä ei ole niin, niin selvästi jäsenneltävä tiedustelu tai keräyslaji kuin on nämä muut keräyslajit. Sen takia tarvittiin tähän ensimmäiseksi niin, että syntyy sellainen laaja näkemys tästä hommasta. Tämmöinen dokumenttien tiedustelu, Domex, niin tämä ei kuulu tähän MASINTtiin, mutta mä otin tämän tähän lähinnä sen takia, että jos törmäätte joskus tämmöiseen lyhenteeseen tai tämmöiseen toimintaan, niin tiedätte, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käydään läpi dokumentteja, saaliksautuja dokumentteja, vaikka rikollisilta löydettyjä dokumentteja tai vaikka kaupallista kilpailijalta ravintolapöytää unohtaneita dokumentteja, jos se on lain mukaan hyväksyttävää ja niin edelleen. Tai sitten ihan niin kuin tässä puhutaan asevoimien tiedustelusta, niin voidaan katsoa noita henkilödokumentteja, virallisia dokumentteja ja niin edelleen. Muistitikut on hyviä nykyään. Muistatte, kun Osama Bin Ladenin hänet poistettiin operaatioalueelta, eli ammuttiin, tapettiin, niin sieltähän aika paljon saatiin sitten tietokoneita ja muistikortteja sun muuta, niin ne on nimenomaan tätä Domex-toimintaa. Domex-toiminta ei kuulu MASINTtiin, mutta joka tapauksessa otin sen tähän loppuun, niin että teille tulee tämä tutuksi tämä lyhenne Domex tai DocX. Twitter on hyvä tiedonlähde, kuka ei Twitterissä vielä ole, niin kannattaa melkein mennä sinne. Sieltä löytyy ihan valtavasti asioita, jotka voi tukea tämän ryhmätyötä tai gradua. Kun te osaatte tehdä oikein ne seurattavat kohteet, niin ihan valtavan paljon löytyy informaatio Twitteristä. Tässä on mahdollisia tenttikysymyksiä tuosta Loventalin kirjasta. Eli MASINT, mitä on MASINT? On mitkä on nämä alakeräyslajit lyhyesti. Lyhyesti, mitkä on alakeräyslajit, että millä kerätään, mikä on se sensori ja mitä kerätään. Ja sitten, mihin kohteeseen tämä masin toimii parhaiten. Hyvä. Lopetetaan tähän.